Gepliyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda geçen aýyň aýagynda çyraktyň öňalynda diýip Türkmenistanyň Kronika saatly neşir habar berýär. Garaşsyz neşir öz çeşmelerine salgylanmak bilen bu ýagdaýyň 28-nji awgustda Türkmenbaşy şäheriniň portunda bolandygyny aýdýar. Türkmenistanyň Kronika saatly neşiriniň maglumatyna görä ýörite ullukly 2 sany jinayetçini ele salypdyr. 28-nji awgustda Türkmenbaşy şäheriniň portunda Türkmenistanyň ýörite güýçleri çyraktyň öňüne aldylar. Zulumkeşler Türkmenistanyň raýaty bolan 2 doğun. Olar Türkmen Türkmenistanyň we Bakuwyň arasynda gatnaýan Bahtiýar atly ýük hem ýolukçy paroma partlaýjy serişdäni geçirmäge synanşypdyr diýip adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy guramasynyň informasion neşri habar berýär. Şeýle dagdalan 2 dogonyň paroma minmek üçin elinde bar bolan biletlerinde dürli ýerleriň görkezilenligi, olardan başga da paromda 170 adamyň bolanlygy hem onlar çaftulugyň ýüklenenligi maglumaty bellenýär. Şübhe astyna alynanlar partlaýjy serişdeleri öz ýanlary bilen eltip paromda bombany ýasap Türkmenistanyň territorial suwlarynda partlatmagy plandaşdyrypdy diýip neşir öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Şeýlede Türkmenistanyň kronikasy ýörite gullukların terakt barada öňünden ygtybarly bolanlygyny öz çeşmelerinin çak edýändigini aýdýar. Adatlyk radiosy bu maglumaty öz çeşmelerinden entek tasdiklidip ýa-da inkar etdirip bilmedi. Emma Azatlygyň çeşmeleri Türkmenistanyň howpsuzlyk güýçleriniň ýurdun territoriýasynda çyraklaryň bolmagynyň töwekkülçiliklere barada aňtaw maglumatlara eýe bolanlygyny iýun aýynda habar berdi. Türkiýanyň ýörite gullukларынан alynan bolmagy çak edilýän şol aňtaw maglumatlarynda Islam döwleti toparyna mahsus teraktlar barada gürrüňge dipdi. Şonda Azatlygyň howpsuzlyk gullukларындaky çeşmeleri dören ýagdaý bilen baglylykda haýratynda Aziýa öňlerini öňe tirasynda şübheli görünüp biljek islan adamy saklamak barada görkezmeleriň berilenligini habar beripdi. Iýul aýynda Azatlyk radiosy Islam döwleti toparynyň söwüşçüleri bolmakda guman edilýän 4 adamyň tutsak edilenligini habar berdi. Azatlygyň gorunmak ministrliginindäki çeşmesi terrorçu bolmakda guman edilýän 4 adamyň Ahal vilayatynyň Kaqy etrawynda ele salynanlygyny aýdypdy. Adryň eferde tutulmazlyk şerti bilen söhbetdeş bolan çeşmemiz söwüşçü bolmakda guman edilip Türkmenistanyň Owanistan hem Iran bilen serhetleriniň golunda tutsak edilen 4 adamyň Türkmenistanyň raýaty bolup, olaryň Siriýada we Irakda Islam döwleti toparynyň düzüminde söwüşenligini ma'lum edipdi. Şol operasiýa gatnaşanlygyny aýdan çeşmemiz Türkmenistanyň territoriýasyna söwüşçü bolmakda guman edilýän onlarça adamyň geçenligi hakynda harwy aňtaw gullukларында maglumatyň bardygyny habar berdi. Şol wakalardan soň Türkmenistanyň serhet goşunlarynyň ýolbaşçysy general-mayor Begenç Gündogdyýewiň harwy derejesi peseldildi. Prezidentiň 15-nji awgustda ýlan edilen bu karary bilen ýakyndan tanış çeşmeleriň Azatlyk radiosyna gürrüň bermegine görä Gündogdyýewiň general derejesinden mahrum edilmegi Islam döwleti toparynyň söwüşçüleri bolmakda guman edilýän 4 adamyň ele salynmagy bilen bagly waka bilen iltişikli bolupdyr. Şeýlede Azatlygyň çeşmeleri prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda öňünden duýdurulman awgustda geçirilen harby türgönlüşükleriň hem söwüşçü bolmakda guman edilýänleriň döwlet serhedinden geçmegi bilen bagly waka degişli bolanlygyny habar berdiler.